Būtībā ir aptvert visi Latvijas esošie golfa laukumi, vai nu tie būtu trīs bedrīši, vai nu tas būtu treniņa laukums vai sešas bedrītes. Tad būtībā šajā dienā laukumos notiek bezmaksas apmācība, būtībā iepazīšanās ar golfu. Ja? Tad tie, kas ir kaut nedaudz dzirdējuši vai varbūt redzējuši pāris kadrus pa televīzijā un liekas, jā, man tas varētu interesēt vai es vienkārši gribu iepazīst šo spēli, ir laipni aicināti sākot no 4-5 gadiem līdz pat sirmam vecumam, jebkurš vecums der golfa spēlē, tā kā pat bez iepriekšējās pieteikšanās droši var nākt.